baie welkom by hierdie diens van Stellenbosch gemeente. Dit is baie lekker om vandag weer saam met julle te kuier en ons is in die wonderlike tyd van Advent. En ons gaan vandag, wil ek graag met julle bietjie gesels oor die geskenk van hoop. Maar voordat ons begin, kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. En ons vra sommer vir die Vader om ons harte voor te berei vir 'n boodskap vandag dat sy gees ons lei. Vader, in 'n tyd waarin ons so baie het om vas te hou, het ons nodig om weer te hoop. Ons het nodig om steeds te glo dat hierdie kerstyd 'n baken van lig is, wat nog net so relevant is vandag as 2000 jaar gelede. Vader, laat u gees in ons harte spreek en die waarheid oor u daar vasmaak. Ons kom vandag nie met ons geloof na u toe nie, maar ook met ons ongeloof. Vergewe ons daarvoor en skyn u sagte lig op al die plekke in ons lewens waar dit donker is. Aan u behoort die krag en heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Dit is vandag vir my lekker om saam met julle te kuier. My naam is Dion Botha. En ja, ons het vandag nou hierdie diens en dat is die kersdiens. En daarna sal ons twee aanlyn refleksies hê. Oujaar refleksie en 'n nuwe jaar refleksie. En dan begin ons dienste weer normaal die 11de januari. So ons hoop om julle dan weer allemaal by mekaar te hê en dat julle ons so op 'n manier kan volg ook oor hierdie paar vakansiedae. Nou gedurende Advent word ons genooi om te reflekteer oor Jesus se koms na hierdie wêreld. Na God wat mens geword het. Maar nie net dit nie. Ons reflekteer ook oor sy wederkoms. Ons leef so half tussen hierdie twee pole. En Advent moedig ons aan om Jesus se menswees na te volg, om hoopvol te wag op hierdie tweede koms en om 'n dapper vredemaker te wees, om die omstandighede waarin ons bly te help verander en vorm en hierdie koninkryk van God sigbaar te maak, sodat ons met 'n blywende diep vreugde kan leef, ongeag omstandighede en om dan in dieselfde tyd 'n selfopofferende liefde te hê vir 'n wêreld wat so gebroken en so stikkend is. So, ons het die gewoonte om tydens Advent 'n kers aan te steek. En ons steek 'n kers aan vir hoop vandag. En dan sê ons daarmee dat hoop is definitief nie vir ons net hierdie passiewe wensdenkery nie, maar 'n groot, ruim, omvattende hoop wat hierdie woorde van Jesaja 9 fluister vir ons. Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. Ek sal nooit vergeet, toe ons met een vakansie besoek ons die Sodwana grotte. En die gids vat ons toe in die eerste groot saal in van hierdie grotte. En dit is so enkie in, so jy kan nog glad nie met die lig van die buitenkant af sien nie. En toe ons nou binne in hierdie saal staan, toe het die gids al die ligte afgeskakel. Skielik is dit tjoep stil en so donker. Jy kan letterlik nie, jy kan jou hand reg voor jou gesig hou, jy kan letterlik niks sien nie. Jy voel eintlik so bietjie gedisoriënteerd op 'n manier. Dit is net, en hy verduidelik toe hoe hierdie grot ontdek is. En hy verduidelik dat die persoon wat dit ontdek het, het 'n kers gebruik toe na die eerste keer daar inklim. En hy nooi ons toe nou, hy sê, maar kom ons sit een selfoonliggie aan en dan kyk ons of ons min of meer die grootte van hierdie spasie kan skat. Nou, dis 'n redelike groot saal, maar dit was so 'n interessante ervaring. Omdat die lig van hierdie selfoon nie teen die wande van die grot reflekteer nie, sien jy letterlik net die stukkie grond waarop ons staan. En jy het verder geen konteks, jy het geen jy het niks om waar jou brein aan kan vashou om te sê, maar dit is waar ek in spasie is nie, daar's net niks nie. Dit is net te groot. So interessante ervaring gewees. En verder was alles net pikswart. Nou, geen wonder dat die ou wat hierdie grot ontdek het, natuurlik hom heeltemal misgis het met hoe groot hierdie saal precies was nie. Hy het nie besef hoe groot dit is waarin hy inklim nie. En ek vertel hierdie story, want ek dink daar is 'n baie interessante korrelasie tussen lig en hoop. Dit voel vir my die twee is naby mekaar. Sonder enige van hierdie twee kan jy so maklik struikel, jy kan sukkel, jy maak foute. Dit plaas nogal 'n ernstige demper op jou vreugde en jou vrede. Die oomblik wat iets verlig word, dan is jy verlig. So, ons lees in Genesis 1 aan die begin van hierdie wonderlike storie van God met ons. Lees ons hierdie woorde. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, het was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. En toe het God gesê, sy eerste woorde, laat daar lig wees. En daar was lig. God het gesien die lig is goed en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. Ek lees hierdie woorde en dan dink ek, die aarde voel soms nog steeds vir my onbewoonbaar. Daar's nog steeds donker met diep waters. As ek sommer net na die nuus kyk en mense se stories hoor in my onmiddellike omgewing. Ons gaan almal een of ander tyd deur diep waters. Maar dit is waar hoop ontstaan. Dit is waar God se gees oor die donker waters sweef. En dit is presies waar God sê, laat daar lig wees. Dit is waar hoop ontstaan. Wie hoop toch nou op iets wat hy alreeds kan sien, sê Romeine 8 vers 24. Nee, het is juist in die spasie waar ons niks het nie, waar ons hoop begin ontwikkel om te sê, maar hoop is teenwoordig of nodig wanneer ons in die donker diep water is. Ek wonder, wat is dit vir jou vandag? As ek nou vir jou 'n geskenk van hoop kon gee, en jy moet hierdie boksie oopmaak, wat is daar binne? Wat in jou wêreld is nie heel nie? Wat 'n stikkende verhouding of situasie of leemte verduister jou lewe? Wat 'n vreemde geskenk is hoop dan nie? Want ek moet jou eers omtrent in 'n situasie sit waar dinge uit mekaar val voordat jy eers hoop nodig het, voordat ek hierdie geskenk vir jou kan gee. Ek kan verstaan dat mense soms skepties oor hoop kan wees. Want almal van ons het al gehoop vir iets wat nie realiseer nie. En wat dan gebeur as daai ding waarop ons hoop net aanhou om nie te realiseer nie? Met tyd hou ons op hoop. So of in ons harte gee ons moed op. Ons sal nog praat met ander mense asof ons hoop het, maar in werklikheid, diep binne ons hart, weet ons, hierdie hoop is dood. En dan raak ons soms heeltemal pessimisties. Nou, ons kan ook sê dat wanneer ons wel hoop het, is dit nie, dit beteken nie ons is nou optimisties nie. Ek hoor hierdie vreeslike mooi story van 'n man wat twee seuns het. Die een is 'n aards pessimis en die ander een 'n aards optimis. Maar so erg dat dit voel vir hierdie ou, sy twee kinders word hierdeur benadeel. En hy gaan na asielkundige toe, hy vra, maar kan ons hulle genees? Hoe genees 'n mens so iemand? Sielkundige sê, nee man, is maklik. Ons vat daai pessimis en ons sit hom in 'n vertrek met die beste speelgoed. Man, alles wat 'n kind se hart begeer, hy gaan nie anders as om, nadat hy 'n hele dag daar spandeer het en kon doen net wat hy wil en speel met net wat hy wil, hy kan nie anders as om die blinkkant van die lewe raak te sien nie. Hy sê, en die optimistiese kind, ons sit hom in 'n vertrek. Man, ons uit perrestalle aan die ander kant, ons gooi dit vol van hierdie perrebolle en ons sit hom daar. Hy moet net 'n bietjie realisties word, dat hy net 'n bietjie besef, die lewe, is soms swaar. Alles werk nie altyd net uit nie. Hulle doen het toe net so en heeltemal op hulle senuwees wag hulle die hele dag om te wonder, okay, maar jy, ek hoop hierdie ding werk nou. Ek hoop nou my twee kinders word nou genees van hulle verskriklike pessimisme of vreeslike optimisme oor die lewe. Einde van die dag kom hulle eerste by die kind wat in die kamer vol speelgoed is en maak die deur oop en daar sit die kind en huil. Hoe is dit moontlik? Hoe kan hierdie kind nog steeds ongelukkig wees? Hulle vra vir hom, wat is fout? Nee, sê die ou. Hy het geweet, daar gaan 'n tyd kom, wat hy nou nie meer kan speel nie, en wat al sy vreugde nou gesteel gaan word. Hy het somme lank al moed opgegee. Stom geslaan, kan nie glo wat, hoe hierdie kind net, sy pessimisme is net deel van hom. Gaan na die kind toe, in die kamer vol perebolle, maak die deur oop. Hulle sien die ou gooi, dit so oor sy skouer, en grawe letterlik. Vra wat in die hele lewe doen jy, maar hy het 'n groot glimlag op sy gesig. Hy sê, joh, ek is nie seker nie, maar ergens in hierdie vertrek moet hy 'n pony wees. Dit is nou soms so 'n grappige storie, maar is dit nie waar nie? Soms het ons hierdie pessimistiese uitkyk op die lewe en maak nie saak wat ons doen nie. Ons kan net nie iets goed raak sien nie, of soms is ons so optimisties, ons glo net nie dat enigiets kan fout gaan nie. Maar ek dink wat hoop anders maak as pessimisme of optimisme, is dat daar iets baie gesond aan hierdie geskenk van hoop is. Ek het nou gesê dat hierdie is 'n vreemde geskenk, want jy kry hom net wanneer jy in 'n situasie is waar hoop nodig is, waar dinge uit mekaar val. Want jy moet dit wat stikkend is, die verlange wat jy het, die gebrokenheid, eers in die oë kyk. Jy moet dit eers kan erken. Jy moet kan erken, ek het vir hierdie situasie hoop nodig. Ek moet dit vashou, ek moet dit voel, ek moet bewus raak daarvan, ek moet baie eerlik raak daaroor. Ek kyk daarvoor en ek leer dit ken. Hoop kom nie net en help met disassosiasie en maak dat ek maar net goed onder die mat invryf wat aandag moet kry nie. Hoop sê nee, kom ons staan stil, kom ons kyk wat is nodig hier. En dan verduidelik Paulus dit so verskriklik mooi in Romeine. Hy skryf daar in Romeine 5. Hy sê ons verheug ons ook in die swaar kry. Hoekom? Want ons weet swaar kry kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof. Egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie. Want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Hier word 'n proses beskryf. Ons moet dit nie mis nie. Die geskenk van hoop kom saam met 'n stuk groot word. Dit kom saam met 'n stuk, hier is nou swaar kry, maar ek gaan aanhou. Ek gaan nie sommer net opgee nie. Ek gaan dit nie onder die mat invee nie. En dan, dit gaan vra oor wat glo jy? Wat is jy bereid om te glo oor wie God is? En dan gaan ek al die goed wat nie meer werk nie begin uitgooi en sê, okay, maar hier's 'n egtheid in my geloof. En dan gaan ek vas staan daarin. Dit is hoop. En daai hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte kom uitstort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Daar's iets baie groter as net ons. Jy leer volhard, jou geloof word getoets en gesuiwer en dan wag jy. Daai woordjie wag is die woordjie van advent met hoop. Ons wag met 'n verwagting dat hier gaan iets kom groter as ons, want dit kom nie meer uit ons eie krag nie. Ek wil amper sê daar's 'n wetenskaplike kant aan hoop. Dit kan nou snaaks klink, maar hoop is eintlik baie meer wetenskaplik as wat jy dink. Wanneer 'n wetenskaplike met iets eksperimenteer en hy kry herhaaldelik dieselfde resultaat, dan kan jy mos nou logies tot die gevolgtrekking kom dat dit elke keer sal gebeur. Ek sê dit baie liggies, want ek besef daar's so een deel wetenskap aan dit, maar daar's een deel absolute misterie. Want dit waarvoor mense hoop, dit waarvoor ons hoop, is so divers. Die konteks is so veranderlik. Het is letterlik soos die branders van die see en die wind. Het kan enige dag op enige oomblik verander. En nie twee is dieselfde nie. Maar die ding van hoop, wat hoop anker, wat onveranderlik is, is dat in alle kontekste bly die karakter van God dieselfde. En ons lees het in Hebreërs 6, dit is so 'n bietjie van 'n tegniese teks, maar ek wil het so graag vir julle lees, want dit is vir my so mooi. Hy skryf daar, toe God aan Abraham die belofte gemaak het, het hy niemand groter as hy self gehad by wie hy dit met 'n eed kon bevestig nie. Dit in daai tyd so gewerk, jy moes 'n ding bevestig met 'n eed by iemand groter as jy. Maar God het nie iemand groter as hy self nie. Maar skryf hulle verder, daarom het hy dit met 'n eed by homself bevestig en gesê, ek sal jou beslis ryklik seën en jou 'n baie groot nageslag so gee. En so het Abraham dan, nadat hy geduldig gewag het, ons hoor weer daai wag met 'n verwagting, het hy gekry wat aan hom beloof is. Dan skryf hulle hier, nou verduidelik hulle so half hierdie, dit is amper 'n wetlike transaksie. Regstransaksie. Hy sê, mense lê eed af by iemand groter as hulle self. Vir hulle is dit die bevestiging van 'n saak. Dit sluit alle teespraak uit. En omdat God aan die erfgename van die belofte bo alle twyfel wou verseker dat sy besluit onveranderlik is, het hy dit met 'n eed gewaarborg. So hier's twee onveranderlike dinge, die belofte en die eed. Waarborg dat God sy woord gestand sal doen. En is vir ons wat ons toevlug tot hom geneem het 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop op wat vir ons weggelê is. Hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker wat agter die voorhangsel vas is. Dis 'n groot teks en hy sê 'n klomp goed, maar soos dit in sy mees basiese vorm gaan probeer sê, dan sê ek sê, God het basies 'n belofte aan homself gemaak, dat hy die wat in hom glo, sal vryspreek. So hoop is 'n gewaarborgde geskenk. Het is deur God gewaarborg, wat 'n belofte aan homself gemaak het. Wat ons dan soms deur mekaar maak, dit is dalk die misterie gedeelte van hoop, is wanneer 'n situasie nie uitspeel soos ons gedink het dit gaan nie, of nie in die tydraam wat ons gedink het dit behoort in af te speel nie. Dan begin ons dink in hoop werk nie. Maar dan niks het aan ons hoop verander nie. Dit is net ons verwagting was nie realisties nie, of ons verwagting was nie in lyn met dit wat God beloof het. Hy gaan doen nie. Ons lees in Romeine 5, waar jy in hierdie hoop ons lê, hy sê, God het ons dan nou vrygespreek, deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry, tot hierdie genade, waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop, om deel te hê aan die heerlikheid van God. Daar skryf hy so of iets oor hierdie, as God weer kom, hier kom 'n heerlikheid waarin ons gaan kan deel hê. En ons kan nou al daaraan deel hê. So wanneer die geskenk van hoop sy regmatige plek inneem in ons lewens, omdat dit nie afhanklik is van ons gemaak of ons voorkeure nie, dan begin ons die lewe so 'n bietjie anders benader. Dan begin ons verstaan dat hoop is eintlik 'n gevaarlike ding. Dit is uitdagend, want dit glo dinge kan beter wees. Veral op plekke waar sisteme en strukture mense onderdruk of uitbuit of ander net ryker maak. Ons hoef nie hierdie tirannische speelietjie saam te speel nie, of die gebruike vol te hou of te ondersteun nie. Die magte van die wêreld hou nie daarvan om so uitgedaag te word nie. Toe Jesus gebore is, het die owerhede wat bedreig was deur sy koms kinders vermoor om hom te probeer keer. Ek lees baie keer hierdie storie, maar dis asof my brein nie regtig kan sin maak daarvan nie. Kan jy dink wat dit in jou moet vra, as jy nou een van haar soldate was, om kinders onder 2 jaar dood te maak. En dit is nie die eerste keer in die geskiedenis dat dit gebeur nie. Maar goed, terug na hoop toe. So, wat hoop so uitdagend maak, is nie net dat jy glo dit gaan beter wees nie. Daar's ook 'n intensie om tot aksie oor te gaan, om deel te neem aan hierdie verandering. Dit maak dit net soveel erger. En dit maak ook dat die sukses van hierdie intervensie bepaal nie eers ons hoop nie. Al gebeur dit nie soos ek dit wil hê nie, het my hoop nie verander nie. My hoop bly 100% in plek, want ek glo God sal dan net op 'n ander manier hierdie regverdigheid, hierdie geregtigheid, dis 'n kwessie van tyd, want daar's 'n groter hoop wat nie bepaal word deur my omstandighede nie. Want ek weet, God kon nog nooit die uitroep van sy kinders ignoreer nie. Ek lees in 2 Korintiërs 3, skryf Paulus, hy sê, as wat aan die verbygaan was, van heerlikheid gestraal het, veel meer nog sal die blywende van heerlikheid skitter. Omdat ons hoop hierop gevestig is, tree ons met groot vrymoedigheid op. Ons kan maar weet dat as ons hoop op die regte plek gesetel is, dis 'n lewende hoop. Hoop is ontevrede met die huidige realiteit. Hoop glo daar is iets beter. So wat dit ook al is wat ons nodig het, hierdie geskenk van hoop is letterlik dit, 'n geskenk. Jesus se geboorte, die viering van Kersfees, hierdie afwagting op die hoop van Advent kan nooit losgemaak word van dit wat Jesus kom doen het met sy geboorte nie, met sy lewe, sy dood en sy opstanding nie. Jesus se dood aan die kruis was juis omdat die Jode vir iets anders gehoop het as wat hy beliggaam het. Hulle het hom doodgemaak want hulle het gehoop Jesus gaan hierdie Romeinse ryk kom omvergooi. Maar dit is nie waarvoor hy gekom het nie. Ons prentjie was te klein en ons prentjie is gereeld te klein van dit wat Jesus kom doen het. Daardie hoop, daai verkeerde hoop dat Jesus iets gaan wees wat hy nie is nie, het sy lewe gekos. En aan bo sy kruis hang hulle hierdie absoluut ironies hierdie bordjie koning van die Jode. Maar hy was inderdaad koning van die wêreld, koning van alle konings. Ek begin met die skepingsverhaal. En ek wil hom weer vir julle lees, maar hier kom hy heeltemal op 'n ander manier in Johannes. In die begin was die woord daar. En die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. In hom was daar lewe. En die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom nie herken nie. Hierdie stuk vertel so mooi van Jesus wat hierdie lig na die wêreld toe gebring het. En ons kom staan vanoggend met waarvoor ons ook al hoop nodig het. En ons het nodig om hoop in hierdie adventtyd amper weer soos 'n kersversiering van die boom af te pluk en om te kyk en te draai en te sê maar hoe lyk my hoop? Hoe dink ek oor hoop? Hoe neem ek deel aan hoop? En op watter maniere het ek dalk 'n verwronge prentjie hiervan gekry? Bietjie verder in Johannes lees ons op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Watter lig bring die Bethlehemster vanjaar in donker tye vir jou? Wat het ons nodig om weer te glo? Dalk het ons begin twyfel oor wie God is. Hoekom vat hy so lank? Hoekom moet ek soveel keer vra? Maar God is die een wat met 'n eed aan homself beloof het en gewaarborg het dat ek gaan julle nie vergeet nie. Daar sal vir julle vryspraak wees, ongeag op watter manier ook al dit gaan gebeur. Ons lees in 1 Petrus 1, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. En nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Is dit nie net die ongelooflikste belofte van nuwe lewe nie? Maar saam met die belofte van nuwe lewe impliseer dit altyd ook 'n sterfte, 'n opstanding. Soos die koringkorrel in die grond val, so wat dit ook al is wat dalk in my moet sterf voordat hierdie nuwe lewe, hierdie nuwe lewende hoop, dalk moet ek dit net lank genoeg vashou en erken en kyk en glo. Hoop is een van die groot begrippe in die Nuwe Testament en in ons Christelike lewe. En as ons in 1 Korintiërs 13 lees, dan lees ons dat saam met ons geloof en liefde bly dit een van die groot dinge, een van die drie. Want hoop is niks anders nie as 'n vooruitgerigte geloof. Ons kyk so half terug op al die beloftes, op al die goed wat deur al die jare gebeur het. En dan sien ons hoe God getrou was en met daai wete kan ons vorentoe kyk en sê maar ek kan aanhou glo, ek kan aanhou hoop want ek weet dit is waar. Ek het dit te veel keer al gesien. Jesus se geboorte, sy lewe, sy dood en sy opstanding is 'n oortuigende getuie dat God liefde is, dat sy genade werklik genoeg is en dat niks ons ooit van sy liefde kan skei nie. Ons kan tog nie daarin twyfel nie. God het ons nie vergeet nie. En God gaan saam met ons in die donker opdaag. En God sal saam met ons daardeur gaan, want daar is hoop op verlossing en op nuwe lewe. Een van die maniere hoe ons hoop kan kry is baie keer om net te bely waar ons hoop nodig het. Waar ek, dis amper soos die ouers wat hulle kindertjies na Jesus toe bring, hulle vra Jesus asseblief raak hulle aan, seën hulle, want daar's iets wat u kan doen wat ek nie kan doen nie. Dis 'n belydenis om te sê Here, hier's iets wat u aan die doen is. Ek is net 'n deelnemer. Ek is nie die lig nie, maar ek kom getuig van die lig. Laat ons getuig van hierdie lig. Ek wil vir julle seën met die baie bekende boodskap van die engele wat vir die skaapwagters gesê het: moenie bang wees nie. Want kyk, hier is vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir almal bestem is. Daar is vir julle in die stad van Dawid 'n verlosser gebore, Christus, die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Amen. Mag elkeen van julle opnuut in hierdie Kerstyd daardie kindjie vind. Ek wens julle 'n goeie week toe en nooi julle uit om op Kersdag ook na ons Kersdiens te luister. Hoop julle 'n goeie week. Totsiens.